Šodien vēl ir iebildumi. Iebildumi nevis pret to, ka pārkāpt likumu ir labi vai slikti, bet diskusijas ir par to, kas ko dara attiecīgajos gadījumos. Šeit ir jautājums par principu. Jo tie, kas pieņem lēmumu par sodīšanu, ja, kas tie ir? Jo šodien valsts kontrolē ir iespēja vērsties prokuratūrā, tiesību sargājošās institūcijās atkarībā no pārkāpuma smaguma, lai tieši tiem, kam ar to jānotarbojas, veiktu arī attiecīgas procedūras.